Երկրորդ. Բժիշկների հարցը անվալում ամենից ավելի հրատապն էր։ Նրանք հանկարծակի տիրացել էին այդ շրջանին, բնակիչների ամբողջ ուշադրությանը, բոլոր կրքերին։ Աղբյուրները մի ժամանակ հոսում էին միայն բժիշկ Բոնֆիլի իշխանության ներքո, Լատոնի անվնաս անբարյացակամության և հոնորայի բարեհոգության առկայությամբ։ Այժմ դրությունը բոլորովին այլ էր։ Երբ մի անգամայն պարզ դարձավ այն հաջողությունը, որ Անդերմատն էր նախապատրաստել ձմռան ընթացքում պրոֆեսոր Կլոշի, պրոֆեսոր Մարուսելի և պրոֆեսոր Ռեմյուզոյի օգնությամբ, որոնցից ամեն մեկը բերել էր առնվազն 200 կամ 300 հիվանդ, առողջարանի գլխավոր բժիշկ Լատոնը դարձել էր կարևոր անձնավորություն, որին առանձնապես հովանավորում էր պրոֆեսոր Մարուսելը։ Բժիշկ Լատոնը նրա աշակերտն էր և իր վարվեցողությամբ ու նիստուկացով ընդօրինակում էր նրան։ Բժիշկ Բոնֆիլի մասին այլևս խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Կատաղելով, չարախնդալով, ամեն կերպ վատաբանելով Մոնտորիոլը, ծեր բժիշկն ամբողջ օրն անց էր կացնում հին ջրաբուժարանում, հավատարիմ մնացած մի քանի հին հիվանդների հետ։ Իսկապես այդ հիվանդների կարծիքով միայն նա գիտեր ջրի իսկական հատկությունները, ջրի այսպես ասած գաղտնիքը, քանի որ նա էր հիմնադրման օրից պաշտոնապես կառավարում ջրաբուժարանը։ Բժիշկ Հոնորան պահպանել էր իր օվերնցի հիվանդներին։ Նա բավարարվում էր այդ համեստ վիճակով, լավ հարաբերություններ պահպանելով բոլորի հետ, և սփոփանք էր գտնում խաղաթղթերի ու սպիտակ գինու մեջ, դրանք ավելի բարձր դասելով, քան բժշկությունը։ Այնուամենայնիվ նա այնքան էլ չէր սիրում իր կոլեգաներին։ Ուրեմն, բժիշկ Լատոնը կմնար որպես Մոնտորիոլի մեծ քրմապետ, եթե մի առավոտ չհայտնվեր բոլորովին փոքրահասակ մի մարդ, գրեթե թզուկ, որի ուսերի միջև խրված խոշոր գլուխը, կլոր ու մեծ աչքերը և հաստլիկ ձեռքերը նրան շատ արտասովոր մի արարած էին դարձնում։ Այդ նոր բժիշկը պարոն Բլակն էր, որին պրոֆեսոր Ռեմյուզոն էր այստեղ բերել, և նա իսկույն ծայրահեղ բարեպաշտությամբ իր վրա հրավիրեց բոլորի ուշադրությունը։ Գրեթե ամեն առավոտ այցելուները դեռ չեկած մի քանի րոպեով մտնում էր եկեղեցի, հաղորդություն էր ընդունում համարյա ամեն կիրակի։ Շուտով քահանան նրա համար մի քանի հիվանդներ ճարեց, դրանք պառաված աղջիկներ էին, աղքատներ, որոնց բուժում էր ձրի, բարեպաշտ կանայք, որոնք նա խորհուրդ էին խնդրում Աստծո ծառայից, ապա դիմում գիտության ծառային, և ամենից առաջ հետաքրքրվում էին նրա համոզմունքներով, նրբազգացությամբ և պրոֆեսիոնալ համեստությամբ։ Հետո մի օր հայտնի դարձավ, որ Մոնտորիոլ է եկել գերմանացի պարավ իշխանուհի Մալդերբուրգը, որը ջերմեռանդ կաթոլիկուհի էր, և նույն օրվա երեկոյան բժիշկ Բլակին կանչել է իր մոտ հռոմեական մի կարդինալի հանձնարարությամբ։ Այդ ժամանակվանից Բլակը դարձավ մոդայիկ բժիշկ։ Նրա մոտ բուժվելը լավ ճաշակի, լավ նիստուկացի, մեծ շուքի նշան էր համարվում։ Նա էր այն միակ բժիշկը, ասում էին, միակը, որին ամեն մի կին կարող է կատարելապես վստահել։ Եվ բուլդոգի գլխով այդ փոքրահասակ մարդը, որը միշտ ցածրաձայն էր խոսում բոլորի հետ բոլոր անկյուններում, այժմ առավոտից մինչև երեկո մի հյուրանոցից վազում էր մյուսը։ Թվում էր, թե նա անընդհատ գաղտնի ու կարևոր տեղեկություններ է հաղորդում կամ ստանում, որովհետև խորհրդավոր խորհրդակցություններ էր ունենում հյուրանոցատերերի, իր հիվանդների, աղախինների և այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք այս կամ այն չափով մոտիկ են հիվանդների հետ։ Հենց որ իր ծանոթներից մեկին տեսնում էր փողոցում, կարճ ու արագ քայլերով գնում էր ուղակի նրա մոտ, և իսկույն սկսում էր նոր ու մանրամասն խորհուրդներ տալ, խոստովանեցնող քահանայի նման։ Նրան առանձնապես սիրում էին պարավ կանայք։ Բժիշկ Բլակը նրանց պատմություններն ունկնդրում էր մինչև վերջ, առանց ընդհատելու։ Միտն էր պահում բոլոր դիտողությունները, բոլոր հարցերը, բոլոր ցանկությունները։ Նա ամեն օր ավելացնում կամ պակասեցնում էր չափն այն ջրի, որ իր հիվանդներն էին խմում։ Մի բան, որը լիակատար վստահություն էր ներշնչում հիվանդներին, քանի որ նրանք կարծում էին, թե նա շարունակ աչքն իր հիվանդների վրա է պահում։ «Երեք մենք ընդունել ենք 2 և 3/4 բաժակ», ասում էր նա։ «Ուրեմն այսօր կխմենք միայն 2.5 բաժակ. Չմոռանաք, իսկ վաղը 3 բաժակ. Ես դրանից շատ բան եմ սպասում, շատ բան»։ Եվ նրա հիվանդները համոզված էին, որ իսկապես դրանից նա շատ բան է սպասում։ Որպեսզի չմոռանա այդ թվերն ու կոտորակները, դրանք գրում էր ծոցատետրում չսխալվելու համար, որովհետև հիվանդը չի ներում, երբ սխալվում են գոնե 5 բաժակով։ Միևնույն բծախնդրությամբ նա կանոնավորում ու փոփոխում էր ամենօրյա լոգանքների տևողությունը, ղեկավարվելով միայն իրեն հայտնի սկզբունքներով։ Բժիշկ Լատոնը, նախանձելով ու զայրանալով, արհամարելով թոթվում էր ուսերն ու ասում. «Խափեփայի մեկն է»։ Ատելությունը բժիշկ Բլակի նկատմամբ այնտեղ էր հասել, որ նա երբեմն վատաբանում էր հանքային ջուրը։ «Քանի որ մենք այնքան էլ լավ չգիտենք, թե ջուրն ինչպես է ներգործում, ուստի չափի ամենօրյա փոփոխությունը անհեթեթություն է. Այն անհնարին է կանոնավորել որևէ բժշկական օրենքով. այդպիսի մոտեցումը մեծ վնաս է պատճառում բժշկությանը»։ Բժիշկ հոնորան ժպտում էր միայն։ Հիվանդին ընդունելուց 5 րոպե հետո նա աշխատում էր մոռանալ իր կողմից նշանակված բաժակների թիվը։ 2 բաժակով ավելի կամ պակաս», ասում էր նա Գոնտրանին իր ուրախ րոպեներին, «միայն աղբյուրը կարող է նկատել, բայց աղբյուրի համար դա միևնույն է»։ Միակ չար կատակը, որ նա էր իրեն թույլ տալիս անելու իր բարեպաշտ կոլեգայի նկատմամբ, այն էր, որ նրան անվանում էր Սուրբ Պապի նստատեղի պալատական բժիշկ։ Նրա նախանձը խոհեմ էր, խորամանկ ու խաղաղ։ Նա երբեմն ավելացնում էր. «Այդ մարդը շատ լավ է ճանաչում հիվանդին, և դա մեզ համար ավելի կարևոր է, քան հիվանդությունը ճանաչելը»։ Բայց մի առավոտ Մոնտորիոլ եկավ իսպանացի ազնվական մի զույգ, Դուքս և Դքսուհի Դերամաս Ալդավարաները, որոնք հետները բերել էին իրենց տնային բժշկին։ Սա մի երիտասարդ իտալացի էր, միլանցի բժիշկ Մազելին, մոտ 30 տարեկան, բարձրահասակ, նիհար, շատ գեղեցիկ, առանց մորուքի, բայց փարթամ բեղերով։ Հենց առաջին երեկո ճաշելիս նա համայեց բոլոր սեղանակիցներին։ Դուքսը, որ մի տխուր մարդ էր, տառապելով հրեշավոր ճարպակալումից, վախենում էր մենակությունից և ցանկացավ ճաշել բոլորի հետ։ Բժիշկ Մազելին արդեն գիտեր բոլոր մշտական հաճախորդների անունները։ Նա գիտեր որևէ սիրալի խոսք ասել մի տղամարդու, մի հաճոյախոսություն որևէ կնոջ, ժպիտ ուներ պահած նույնիսկ ամեն մի ծառայի համար։ Նստած Դքսուհու աջ կողմում, որ մի գեղեցիկ կին էր, 35-40 տարեկան, գունատ, սևաչյա, գորշավուն մազերով, կերակուր մատուցելիս յուրաքանչյուր կերակրատեսակի համար ասում էր. «Շատ քիչ», կամ «Ոչ, դա չի կարելի», կամ «Այո, կերեք»։ Եվ ինքն էր նրա համար գինի լցնում հոգատարությամբ, ճշգրիտ որոշելով գինու և ջրի քանակը, որ իրար էր խառնում։ Նա հսկում էր նաև Դքսի սնունդը, բայց նկատելի անփութությամբ. ասենք հիվանդն էլ հաշվի չէր առնում նրա կարծիքը, ամեն ինչ կլանում էր գազանի ագահությամբ։ Ճաշելիս ամեն անգամ խմում էր 2 շիշ գինի առանց ջրի, հետո գնում նստում էր մի աթոռի, բաց երկնքի տակ, հյուրանոցի դռան մոտ, տրտնջալով ու գանգատվելով իր մարսողությունից։ Բժիշկ Մազելին առաջին ճաշից հետո բոլորի մասին արդեն կարծիք կազմած հենց առաջին հայացքից գնաց կազինոյի պատշգամբ Գոնտրանի մոտ, որը մի սիգար էր ծխում, և սկսեց զրուցել նրա հետ։ Մի ժամ հետո նրանք արդեն մտերիմներ էին։ Հաջորդ օրը լոգարանների շենքի դռան մոտ նրան ներկայացրին Քրիստիանին, և 10 րոպե տևած զրույցից հետո բժիշկ Մազելին շահեց նրա համակրանքը, և հենց նույն օրը Քրիստիանին ծանոթացրեց Դքսուհու հետ, որը նույնպես մենակություն չէր սիրում։ Բժիշկ Մազելին իսպանացիների ընտանիքում աչքը պահում էր ամեն ինչի վրա. հիանալի խորհուրդներ էր տալիս գլխավոր խոհարարին կերակուրներ պատրաստելիս։ Աղախնին գնահատելի ցուցումներ, տիրուհու առողջության, մազերի հոյակապ փայլը, խտությունը պահպանելու մասին։ Կարապանին անասնաբուժության օգտավետ տեղեկություններ։ Նա գիտեր ժամերը դարձնել կարճատև, հնարել զվարճություններ և հյուրանոցներում արագընթաց ծանոթություններ սկսել կանանց հետ, միշտ խոհեմությամբ ընտրելով նրանց։ Դքսուհին նրա մասին այսպես ասաց Քրիստիանին. «Հրաշալի մարդ է, թանկագին տիկին, գիտե ամեն ինչ, անում է ամեն ինչ. Ես իմ կազմվածքով նրան եմ պարտական»։
«Ինչպես թե կազմվածքով»։
«Այո, ես սկսել էի գիրանալ, բայց նա ինձ փրկեց ռեժիմով ու իր ըմպելիքներով»։
Բացի այդ ամենից, նա գիտեր բժշկությունը դարձնել հետաքրքրական։ Այնքան անկաշկանդ էր խոսում դրա մասին, ուրախությամբ ու թեթև հոռետեսությամբ, իսկ դա ունկնդիրներին նրա գերազանցությունն էր ապացուցում։
«Դա շատ հասարակ բան է», ասում էր նա։ «Ես դեղորայքին չեմ հավատում, կամ ավելի շուտ բոլորովին չեմ հավատում»։ Հին բժշկությունը ելնում էր այն սկզբունքից, որ դեղեր կան բոլոր հիվանդությունների դեմ։ Կարծում էին, թե Աստված իր աստվածային գթությամբ դեղեր է ստեղծել բոլոր հիվանդությունների դեմ։ Միայն գուցե չարամտությամբ մարդկանց է թողել դրանք հայտնաբերելու հոգսը։ Իսկ մարդիկ գտել են անհաշիվ դեղեր, առանց իմանալու, թե որ հիվանդության դեմ որն է օգնում։ Իրականում ոչ մի դեղ չկա, կան միայն հիվանդություններ։ Երբ որևէ հիվանդություն է բացահայտվում, ոմանք կարծում են, թե պետք է ընդհատել դրա ընթացքը, ոմանք էլ կարծում են, թե պետք է արագացնել որևէ միջոցով։ Ամեն մի ուղղություն իր եղանակն է գովում։ Ինչպես տեսնում ենք, միևնույն հիվանդության դեպքում գործադրվում են ամենահակասական մեթոդներ և ամենահակադիր միջոցներ։ Մեկը սառույց, մյուսը չափազանց բարձր տաքություն, մեկը դիետա, մյուսն առած սնունդ։ Կարիք չկա խոսելու այն անհաշիվ թունավոր նյութերի մասին, որ հանքային նյութերից ու բույսերից են ստացվում, և որ քիմիան է մեզ տալիս։ Այդ ամենը ճիշտ է, ներգործում է, բայց ոչ ոք չգիտե ինչպես։ Դա երբեմն փրկում է, երբեմն էլ սպանում։ Մեծ ոգևորությամբ նա ապացուցում էր, որ առայժմ անհնարին է վստահել բժշկությանը, որովհետև գիտական ոչ մի հիմք չկա, և օրգանական քիմիան, կենսաբանական քիմիան չեն դարձել նոր բժշկության ելակետը։ Նա անեկդոտներ էր պատմում հռչակավոր բժիշկների կողմից թույլ տրված հրեշավոր սխալների մասին։ Ապացուցում էր, որ նրանց այսպես կոչված գիտությունը անհեթեթություն է ու կեղծիք։ «Այնպես արեք, որ գործի մարմինը», ասում էր նա, «որ գործեն մաշկը, մկանները, բոլոր օրգանները, և մանավանդ ստամոքսը, որն ամբողջ մեքենայի սննդատու հայրն է, կյանքի կարգավորիչն ու շտեմարանը»։ Նա պնդում էր, որ եթե ցանկանա, միայն ռեժիմով մարդկանց կարող է դարձնել ուրախ կամ տխուր, ֆիզիկական կամ մտավոր աշխատանքի ընդունակ, կախված բնական այն սննդից, որ նրանց է նշանակելու։ Կարող է ազդել նույնիսկ ուղեղի ընդունակությունների, հիշողության, երևակայության և բանականության ամբողջ գործունեության վրա։ Եվ կատակելով ավարտում էր այս խոսքերով. «Ես բուժում եմ մասաժով և կրյուասավոյով»։ Նա մասաժը հրաշալի բան էր համարում, և հոլանդացի համստրանգի մասին խոսում էր որպես մի աստծո, որպես մի մարդու, որը հրաշքներ է կատարել։ Հետո, ցույց տալով իր նուրբ սպիտակ ձեռքերը, ասում էր. «Սրանցով կարելի է մեռելին հարություն տալ»։ Իսկ դքսուհին ավելացնում էր. «Իսկապես, նա հիանալի մասաժ է անում»։ Բժիշկը գովում էր նաև ոգելից ըմպելիքները, բայց ոչ մեծ քանակությամբ։ Որոշ ժամերի ստամոքսը գրգռելու համար և հմտորեն համակցելով խառնուրդներ էր կազմում դքսուհու համար, որը դրանք պետք է խմեր որոշակի ժամերի, ուտելուց առաջ կամ հետո։
Ամեն օր ժամը մոտ 9:30-ին նա գալիս էր կազինոյի սրճարանը և իր գինիներն էր պահանջում։ Շշերը փակված էին փոքրիկ արծաթե կողպեքներով, որոնց բանալիները բժշկի մոտ էին։ Եվ մի քիչ լցնում էր մի շշից, մի քիչ մի ուրիշից, դանդաղորեն լցնում էր երկնագույն ապակե գեղեցիկ բաժակի մեջ, որը շատ քաղաքավարի կերպով հարգանոք պահում էր մի սպասավոր։ Հետո բժիշկը հրամայում էր. «Մատուցեք տքսուհուն, որպեսզի լոգարանում խմի հագնվելուց առաջ, ջրից դուրս գալիս»։ Իսկ երբ հետաքրքրությունից հարցնում էին, «Ինչ եք լցրել դրա մեջ»՝ նա պատասխանում էր. «Մի քիչ անիսոնի օղի, զուտ կրյուասաո և հրաշալի դառնողի, ուրիշ ոչինչ»։ Ահա այդ գեղեցիկ բժիշկը մի քանի օրվա ընթացքում դարձավ բոլոր հիվանդների նշանակետը։ Գործադրվում էին բոլոր խորամանկությունները նրանից մի քանի խորհուրդներ կորզելու համար։ Երբ նա անցնում էր զբոսայգու ծառուղիներով, զբոսանքի ժամին միայն մի ճիչ էր լսվում. «Բժիշկ»։ Լսվում էր բոլոր աթոռների կողմից, ուր նստած էին գեղեցիկ տիկնայք, դերատիկանայք, որոնք քրիստիանի աղբյուրի ջրից մի բաժակ խմելուց հետո հանգստանում էին երկրորդը խմելուց առաջ։ Իսկ երբ կանգ էր առնում, նրան մի քանի րոպեով տանում էին այն փոքրիկ ճանապարով, որ վտակի երկայնքով էր գնում։ Նրա հետ նախ խոսում էին այս կամ այն բանի մասին, ապա զուսպ, ճարպկորեն, կոտրատվելով, անդրադառնում էին առողջության հարցին, բայց անտարբերությամբ, կարծես թե խոսքը ուրիշի մասին լինի։ Քանի որ նա մասնավոր ընտանիքի բժիշկն էր, ուստի վճարել կամ հրավիրել չէր կարելի։ Նա պատկանում էր դքսուհուն և միայն դքսուհուն։ Եվ հենց նրա այդ բացառիկ դրությունն էր գրգռում մարդկանց ցանկությունը։ Քանի որ ասում էին, թե դքսուհին խանդոտ է, շատ խանդոտ, կանայք կատաղորեն պայքարում էին իտալացի գեղեցիկ բժշկի կողմից ընդունվելու համար։ Նա խորհուրդներ տալիս էր իրեն երկար խնդրել չստիպելով։ Այդ ժամանակ կանանց միջև, որոնց նա էր բարեհաճել խորհուրդներ տալ, սկսվեց մտերմական խոսակցությունների մի խաղ, ապացուցելու նրա բարյացակամությունը իրենց նկատմամբ։ «Օ, սիրելիս, նա ինձ այնպիսի հարցեր տվեց, այնպիսի հարցեր»։ «Շատ անհամեստ»։ «Օ, անհամեստ»։ «Ասացեք, սարսափելի»։ «Ես չգիտեի ինչ պատասխանեմ»։ «Նա այնպիսի բաներ էր ուզում իմանալ, այնպիսի բաներ»։ «Ինձ էլ այդպիսի հարցեր տվեց»։ «Շատ հարցու փորձ արեց ամուսնուս մասին»։ «Ինձ էլ մանրամասնություններով»։ «Այնքան անձնական»։ Եվ այնպես շփոթվեցի։ «Սակայն հասկանալի է, որ դա անհրաժեշտ է»։ «Իսկապես, առողջությունն այդ մանրուքներից է կախված»։ Նա ինձ խոստացավ մասաժ անել Փարիզում, ձմռանը։ «Դա ինձ շատ հարկավոր է այստեղի բուժումը լրացնելու համար»։ «Ասացեք, սիրելիս, ինչ եք մտադիր անելու»։ «Նրան վճարել չի կարելի»։ «Աստված իմ, ես մտադիր եմ նրան նվիրել փողկապի մի գնդասեղ»։ «Նա ըստ երևույթին այդպիսի բաներ սիրում է, քանի որ արդեն ունի 2 կամ 3 հատ, շատ գեղեցիկը»։ «Օ, ինչպես ինչ շփոթեցրիք»։ «Միևնույն միտքը իմ գլխով էլ է անցել»։ «Ուրեմն նրան կնվիրեմ մի մատանի»։ Դավադրություններ էին նյութվում, անակնկալներ հնարվում նրան դուր գալու համար, անսպասելի նվերներ, որպեսզի նա զգացվի, ուշադրության նշաններ նրան հրապուրելու համար։ Բոլորը բժշկի մասին էին խոսում, նա էր խոսակցությունների գլխավոր թեման, հասարակության ուշադրության միակ առարկան։ Եվ հենց այդ ժամանակ մի նորություն տարածվեց այն մասին, որ կոմս դռավենելը սիրահետում է Շարլոտ Օրիոլին նրա հետ ամուսնանալու մտադրությամբ։ Եվ դա իսկույն խլացուցիչ աղմուկ բարձրացրեց անվալում։